Já sama jsem úplně si nebyla jistá tím, co dneska všechno vám vlastně budu říkat, protože nevím, co vy všechno budete vědět. A proto začnu trošku obšírněji. Nevím, jestli všichni znáte kutnohorskou čokoládu, nebo jestli se pamatujete na čokoládu Lidka. Tak to je vlastně to téma hlavní nosné, o kterém my se dnes budeme bavit. A bude to souvislost vlastně kutnohorské čokolády právě s církví bratrskou a také přímo s touto budovou. Tak já, jestli můžu poprosit, dneska skočíme na první obrázek, protože celé dnešní povídání se bude hlavně točit kolem osoby jednoho člověka, a to je ten pán, kterého můžete vidět úplně v pravém rohu. Je to pan Zdeněk Koukol. Před ním jsou pak jeho dvě děti, nakonec vlastně všichni skončili v emigraci. Všechny ty osoby, které můžete vidět na fotografii, tak to je jeho početná rodina. On sám byl ze 14 dětí, vypracoval se z velmi chudých poměrů úplně sám. Do Kutné Hory se přestěhoval teprve vlastně ke konci první světové války a pocházel původně z Kostelce nad Orlicí. Ta rodina, takhle jak ji tady můžete vidět, tak velká část z ní poté v kutnohorské čokoládovně také pracovala a také navštěvovala toto místo. Tak, můžeme dál. Kutnohorská čokoláda se jmenuje a vždycky jmenovala Lidka. Nicméně továrna pana Koukola se jmenovala Koukol a Michera, továrna na cukrovinky. Takže byl rozdíl ve jménu továrny a ve jménu značky, pod kterou se čokolády vyráběly. Továrna nesla dvě jména. Koukol, což je ten náš Koukol, o kterém se dnes pak hlavně budeme bavit. Druhé jméno je Michera, což byl vlastně společník, který do firmy nastoupil v roce 1920, zejména z finančních důvodů. Pocházel z nedaleké Čáslavy a zabýval se hlavně zpracováním ovoce. Ta holčička, kterou můžete vidět tady vlevo na obrázku, tak to je ona Lidka, po které se Lidka jmenuje. Údajně to má být dcera jednoho ze zaměstnanců kutnohorské čokoládovny, který pracoval v účetním oddělení čokoládovny a před panem Koukolem si měl stěžovat, že zase musí s Lidkou na procházku. A bylo to zrovna v době, kdy se přemýšlelo nad obchodním názvem kutnohorské čokolády, který by se nedal komolit v žádném světovém jazyce, protože pan Koukol hnedka na začátku, kdy firmu zakládal, velmi dobře věděl, kam chce směřovat, měl vysoké ambice, už v té době věděl, že má dobré kontakty, takže opravdu hledal název, který bude fungovat ve všech světových jazycích. No a Lidka ho zaujala, protože ať Lidku řeknete v kterémkoliv jazyce, který vás napadne, tak je to vždycky Lidka. No a tahle ta holčička, tak to je jednak reálná postava a druhak, tohle je také její zobrazení v jedné z nejslavnějších prvorepublikových reklam na kutnohorskou čokoládu. Můžete vidět holčičku, která si drží kornout z bombóny a to, na co se tak trošku jízlivě kouká, což teď nevidíme, tak je včelka. Ha, je tam. Úplně v rohu můžete vidět včelu. Pan Zdeněk Koukol měl dlouhodobé problémy, teď nevím, jestli tady nemáme nějakého včelaře, s kutnohorskými včelaři, pozor. Protože včelaři si stále stěžovali, že od té doby, co v Kutné Hoře pan Koukol vystavil továrnu na cukrovinky, tak se včely odmítají vracet zpátky do úlu a zůstávají radši v čokoládovně, což je samozřejmě hloupost. Nicméně ten konflikt trval několik let a ať pan Koukol udělal opatření, jaká chtěl, do oken dal mříže, dělal různá záchytná zařízení a podobně, tak včelaři si stále stěžovali. No a když už pan Koukol neměl trpělivost, ačkoliv on měl trpělivost opravdu velikou, byl velmi slušný a nikdy nikomu neodpověděl nijak neurvale, tak zkrátka schválil tuto reklamu, která je vlastně takovým protiútokem právě na kutnohorské včelaře. A můžete vidět včelu, která ne, že by letěla do čokoládovny, ale naopak útočí na nebohou holčičku, která si bonbony z Lidky koupila. Takže i takhle mohly fungovat prvorepublikové komplikace pana Koukola. Já poprosím další slide. Kutnohorská čokoládovna byla ryze česká. Nebylo to standardem. Málo se ví, že za první republiky Československo byla čokoládová velmoc. Tady ve většině měst byla nějaká bonbonka, čokoládovna a bylo jich opravdu spousty. Ale spousty z nich rozhodně českých nebylo. To o kutnohorské čokoládovně neplatilo. Ta nejenom, že byla ryze česká, zaměstnávala ryze české zaměstnance a dokonce velká část z nich byly členy církve bratrské, k tomu se dneska ještě dostaneme. Tady na obrázku můžete vidět jedny z mnoha forem z Kutnohorské čokoládovny. Kutnohorská čokoládovna těch forem původně měla tisíce, byly železný, pocínovaný, tím, že potom do čokoládovny přišla průmyslová výroba, poznárodnění, tak většina těch forem se bohužel nedochovala a byla zničena. Tak můžeme dál. Tady vám představuji pana továrníka před jeho domem a teď schválně, jestli někdo pozná, kde dům je, víte? Správně, ukazujete, výborně. Je to v areálu bývalé ČK dětské školky. Dneska tam je nějaký svaz důchodců, myslím, že se tam schází. A vlastně celý ten areál školky, tak byly sady čokoládovny. Čokoládovna se původně nacházela v takzvané Jateční ulici, dneska je to ulice Benešova a budovu čokoládovny dneska znáte jako státní okresní archiv města Kutná Hora. Budova, kterou můžete vidět tady na obrázku, před kterou sedí pan továrník, tak od ní vedla cesta přímo do areálu čokoládovny a v čokoládovně v době největšího rozmachu pracovalo až 500 zaměstnanců, s tím, že ale třeba před Velikonocema a před Vánocema, když byl ten objem výroby největší a nestíhalo se, tak někdy až dalších 200 až 300 pracovních sil ještě navíc nabírali. Ta budova dneska, jak je, tak není úplně v ideálním stavu, myslím si, že by si zasloužila už trošku opravit, nicméně když jste vevnitř, tak tam ještě stále najdete spousty krásných původních prvků, které jsou tam ještě z doby, kdy v domě bydlel pan Zdeněk Koukol a nevím, jestli jste tam někdy byli, a byli jste až na půdě, tak na půdě ještě původní malování a prej se tam chodil rád zašívat, takže když tam půjdete, tak můžete chvilku posedět ještě v krásných barvách, kde by se dával pan Zdeněk Koukol. Vpravo pak můžete vidět to, co si mnozí z vás určitě ještě můžete pamatovat, je to čokoláda Lidka, kterou jste mohli jako malí jíst. Jestli jste byli úplně na sladký, tak si ještě spíš můžete pamatovat v modromodré variantě. Tyhle ty čokolády jste si mohli koupit dokonce ještě chviličku po revoluci, ačkoliv už se nevyráběly tady v Kutné Hoře. Tady v Hoře po roce 1948 samozřejmě došlo ke znárodnění, jako u všech takto velkých podniků. Kutná Hora šla tady na Kutnohorsku jako jeden z prvních. Výroba se omezovala, až se zastavila úplně. No a místo čokolády zde nejdřív začaly vyrábět podvozky na Spartaky, později tam byla pobočka SVA a Via Praha, takže téměř úplně všechno se zničilo. Ty Lidky, co vy si můžete pamatovat, zejména z dětství, tak to jsou čokolády, které se už vyráběly většinou v Dianě Děčín. Pokud si pamatujete i nějaké dražé věci, ty si většinou vyráběly v nedaleké Velimi a menší část produkce potom přešla i do Orionky, do Prahy. A abych vás ještě trošku namlsala, tak já tady mám jednu ještě úplně nesnědenou. Já vám ji pošlu a prosím, nesněste mi ji. Jenom abyste si mohli ještě ošmakat kousek svého dětství. Nesníte ji. Tohle to je kávomléčný speciál. Můžete si všimnout, že i když ta čokoláda už se nevyráběla v Kutné Hoře, tak má na sobě pořád kutnohorský městský znak. A dole pod tím nápis Lidka, což je ochranná známka všech kutnohorských čokolád. No a než nám sníte čokoládu, tak já poprosím další slide. Tak, tady můžete vidět čokoládovnu. Tady na té první fotografii vpravo v roce 1928, to už je v době, kdy byla vlastně úplně kompletně dostavená. Ona původně, ta stavba byla jenom přízemní, nicméně se brzy ukázalo, že je to nedostačující a že je třeba výrobu výrazně rozšířit. Takže takhle, jak ji vidíte, tak to bylo vlastně v době největšího rozmachu, v době, kdy čokoládovna vyráběla už téměř 5000 druhů bonbonů, neuvěřitelných. Tak, můžeme dál. Teď se dostáváme k tomu, co má vlastně pan Zdeněk Koukol společného církví bratrskou. On byl členem České biblické práce, což bylo nakladatelství, a nejdříve byl pouhým členem, no a později mu dokonce také předsedal. On sám Bible později vydával také návody na to, proč a jak číst Bibli. Nevím, jestli ho znáte, ten návod, viděli jste ho někdy? Já si dovolím tady z něj pár drobností jenom přečíst, když máme dneska noc kostelů. Bible je poselství Boží k člověku. Naučila nás znáti, kdo je Bůh, jaká jest jeho vůle a jaké úmysly jeho lásky k našemu hříšnému pokolení. Bible jest naše jedině dokonalé a směrodatné pravidlo života a jednání, jest vzorem nejvyšší mravní nauky. Bible je mocný zdroj útěchy zarmouceným srdcím. Dává také novou víru, pokoj a naději srdcím, jež klesají pod břemenem soužení nebo bázně. Bible je smrtelnému člověku jediný zdroj světla, osvěcujícího vlastní jeho osud, budoucnost lidstva i život posmrtný. A dál, ta zajímavá část, čti, abys byl moudrý, věří, abys došel jistoty a jednej podle ní, abys byl svatý. No a Zdeněk Koukol podle Bible opravdu jednal. A to nejenom v biblické práci, ale také ve své firmě. Všichni zaměstnanci na něj vzpomínají, my když jsme dělali setkání pamětníků, tak jsme nikdy vlastně ani nevěřili tomu, jak až jako s masarykovským patosem na něj všichni vzpomínali, jaký byl ohleduplný, milý, vstřícný, jak se ke všem choval hrozně slušně. A jak jsme pak procházeli postupně všechny možné archivní materiály, tak jsme zjistili, že to nebyla idealizovaná představa pana Koukola. On takový opravdu byl. A dokonce, protože tu slušnost chtěl opravdu dát i té svojí firmě a všem principům ve firmě, tak napsal zlatá pravidla pro podnikání, která by si povinně měli přečíst dnes všichni podnikatelé. Já vám je taky pošlu, tady kluky asi vynechám, to by je nebavilo, podnikání ještě, na to jsou malí. Ale rovnou je takhle pošlu tady nejpovolanější osobě na knihy. Principy slušnosti, které právě Koukol nacházel v Bibli, to, jak se k sobě lidé mají navzájem chovat s úctou, tak to všechno aplikoval přímo v továrně. A aplikoval to, což je zajímavé, i na suroviny a na nákup surovin, na to, jak vyjednávat cenu. Opravdu se to všechno zobrazilo od A do Z i v té firmě. Takže on trval na tom, že všechny suroviny musí být nejkvalitnější, nejlepší, ale zároveň nakupované za ceny, které někoho dalšího neurazí. Aby ta cena byla vždycky férová, což dneska se hodně řeší fér nakupování kakaových bobů ze zahraničí. Koukol byl v tomto velmi, velmi pokrokový už za první republiky. Tak, poprosím dál. Tady máme na fotografii pana Zdeňka Koukola s jeho dcerou. Je to právě v té vile, v areálu dnešní školky. Byl členem jednoty Českobratrské, byl i členem rady a dokonce i zakládal místní sbor. A nejenom, že ho zakládal, ale on se i velmi zasloužil přímo o výstavbu této modlitebny a z velké části ji také financoval. No a krom toho, že ji financoval, tak velká část vlastně lidí, kteří sem chodili, tak byli zároveň zaměstnanci Kutnohorské čokoládovny. No a protože si byl vědom toho, že velká část zaměstnanců chodí sem, tak nejenom, že měli volnou neděli, aby chodili poslouchat slovo Boží, ale aby jim nebylo líto, že mají volno jenom neděli a že musí teda do kostela, tak jim dal volnou v tu dobu i sobotu, což nebyl standard, aby si užili i ten volný den. No a v každou neděli opravdu poctivě sledoval, kdo chodí a pečlivě si zapisoval, jestli ta docházka je dobrá. No ale nejenom, že zaměstnával členy církve, ale byl velmi ohleduplný i k ostatním. Takže i třeba potom po roce 1948, když nastoupili komunisti a komplikovali spoustě rodin život, tak vlastně ti, co nemohli třeba sehnat práci, protože prostě nebyli režimu pochuti, tak našli právě práci u pana Koukola v Kutnohorské čokoládovně. Za války sám vydával Bible. A nejenom, že je vydával, což bylo to první stádium, v době, kdy byl třeba i nedostatek papíru a byl to opravdu velký problém, nikdy na tom nevydělával. Většinou to dotoval a opravdu to vydával vlastně z vlastních finančních rezerv. Tak později zjistil, že vlastně i vydání Biblí už nejsou aktuální, že jim většina lidí nerozumí a že je třeba pořídit nové aktuální překlady, na kterých se taky podílel. Můžeme dál. Ty překlady byly poměrně zajímavé, ale nebyly nějak velmi inovativní, takže na první dobrá hned nezaujaly. Nicméně potom došlo na to, že se ukázalo, že chybí Bible třeba ve školách, že chybí Bible i v trestaneckých zařízeních. No a na to všechno vlastně Koukol zaměřil svoji pozornost, takže potom vlastně financoval i to, že školská matice dostávala zdarma Bible, vězňové dostávali zdarma Bible, ale dostávali Bible také obyvatelé v pohraničí anebo v oblastech rusky mluvících vlastně v té době ještě, kdy k nám patřilo třeba za Kavkazsko. Tak. Jo, to jsem ještě neřekla. A tiskl různé letáčky. Těch tiskl 10 000 ročně. Byly to v podstatě propagační letáčky na církev, ale pozor, většinou byly spojené s čokoládou. Takže když najdete propagační letáček na církev, tak z druhé strany vždycky najdete, že v Kutné Hoře se dělá nejlepší čokoláda na světě a že to je Lidka. Tak, můžeme dál. Tak. Tady jsem vybrala jeden z citátů, je to z dopisu pana Koukala z roku 1947 a tam právě píše o tom, proč udělali nový překlad Bible. Nový překlad jsme vydali proto, že jsme slyšeli od mnohých, kteří byli vychováni v katolictví neb bez vyznání, kteří tedy nebyli vychováni Biblí kralickou, že kralickému textu dobře nerozumějí. No a to bylo to, co Koukol opravdu nechtěl. On chtěl, aby lidi jenom do kostelů chodili, ale aby pochopili, aby rozuměli a aby tu víru měli v sobě. Tak, poprosím dál. Fungoval taky ten vzdělávací proces, který se nakonec ukázal důležitý i pro samotný průmysl Zdeňka Koukola, protože vlastně založil taky biblický ústav. Jeho role byla důležitá, hlavně když vznikl protektorát, protože kazatelé se nemohli vzdělávat úplně. A on to dokázal potom využít i v čokoládovně, protože v tom ústavu se vlastně vzdělávali nejenom kazatelé, ale také budoucí misionáři. No a tady máme to tajemství toho, jak se kutnohorská čokoláda, na rozdíl od všech ostatních československých čokoládoven, ve velmi krátké době dostala úplně do celého světa. Bylo to právě proto, že Zdeněk Koukol pak dokázal využívat kontakty mezi misionáři a vlastně všude tam, kde byly misie, tak by se dalo zjednodušeně říct, že byly i pobočky kutnohorské čokoládovny. Tak, poprosím. Jo, ještě to jsem neříkala, ještě můžu zpátky chviličku. Tohle je moc vtipná historka. Koukol, protože měl kontakty opravdu po celém světě, tak zval i zajímavé zahraniční hosty, kteří často přednášeli, ať už tady v Kutné Hoře, anebo i v Praze. No a mimo jiné pozval také třeba misionáře ze Skotska, bývalého fotbalového reprezentanta, který přednášel v Praze pro víc než 3 000 lidí. Ta přednáška měla ohromný, ohromný úspěch. Takže opravdu on se snažil vzdělávat úplně všechny a snažil se vzdělávat i svoje zaměstnance. Poprosím dál. Tady už můžete vidět modlitebnu, která právě vznikla i díky jeho finančnímu přičinění. Jak už jsem říkala, velká část zaměstnanců byly členové církve a finančně církev Koukol dlouhodobě podporoval. Musíme ale říct, že podporoval spousty dalších věcí. Když se podíváme na další slide. Co tam bude? Tak tady můžete vidět jedny z těch zaměstnanců. Těch byla opravdu celá řada. Většinou v čokoládovně pracovaly ženy. Ta práce ale nebyla nikterak jednoduchá a Koukol si toho byl velmi dobře vědom. A taky věděl, že většinou do továrny nastupovaly ve velmi nízkém věku a nechtěl, aby vlastně tím, že v továrně pracují, si zavřeli dveře kamkoliv dál. Takže velmi pokrokově, už ve 30. letech, pořádal v čokoládovně různé sebezdokonalovací kurzy, bychom dneska řekli. Byly to kurzy od psaní na stroji, po různé kancelářské činnosti. Zkrátka, kdyby ty dívky, které do čokoládovny nastoupily úplně jako mladičky, chtěly tu profesi změnit, aby tu možnost měly. Můžeme další? Tak, tady pak můžete vidět, jak vypadaly sklady v čokoládovně. Ta expedice takhle vypadá maličká, ale v reálu to bylo opravdu velikánský, tím, že vyváželi opravdu úplně do celého světa. Čokoládovna vyvážela všude od Ameriky přes Palestinu, Kypr, Izrael, Jižní Afriku, Indii i všechny britské kolonie. Bonbony si tu objednávala třeba i švédská královna. Když se vyvážely bonbony třeba přes La Manche, tak se údajně testovalo balení tak, jestli je kvalitní, že se z lodě vyhodila celá paleta rovnou na molo a když se z té palety cokoliv uvolnilo, tak se celá zakázka vracela zpátky údajně s tím, že to nebylo dostatečně dobře zabaleno. No a pan Koukol všechny reklamace reflektoval. On nesnesl, aby jeho značka byla kdykoliv nějakým způsobem znehodnocena nebo aby se jí kazila pověst tím, že by někdy neuznal reklamaci. Takže i když někdy ne, se vším samozřejmě souhlasil, tak všechny reklamace akceptoval. Můžeme dál. Tady se dostáváme k té dobročinnosti. Krom toho, že podporoval církev, tak podporoval taky spousty dobročinných spolků, sirotky, matky samoživitelky, mimo jiné třeba taky výstavbu Kutnohorské nemocnice. Tady můžete vidět dekret o tom, že finančně podporoval i výstavbu Technického muzea v Praze na Letné. Mimo jiné, ale taky třeba před válkou finančně podporoval výstavbu opevnění Československa před válkou. Takže opravdu finančně podporoval spoustu věcí, ale sám pro sebe neměl potřebu si toho nikdy moc nechávat. Takže většinu financí, které mu poté zbyly, tak opravdu potom investoval zpátky do čokoládovny a do inovací. Když byste vyrazili do Prahy, do archivů, najdete tam spousty krabic plných děkovných dopisů panu Zdeňku Koukolovi od jednotlivců i od různých spolků, kteří mu děkují právě za to, že jim finančně pomohl v nějaké složité situaci, že se za ně přimluvil a podobně. Tak, můžeme dál. Tak, tady můžete vidět krásnou fotografii, to je tuším z výstavy v Hágu. Kutnohorská čokoládovna byla slavná opravdu úplně po celém světě a také po celém světě reprezentovala Československo. Tady to je z výstavy v Hágu, ale vystavovali všude od Prahy, nejdál třeba až v japonské Osace. A Lidka vždycky ty pavilony měla opravdu působivé a krásné. Tady můžete vidět krásné kroje. A když pak skočíme dál, tak uvidíte, jak se potom procházelo za komunistů, už tady vlastně ulicema Kutné Hory, tam už se nám ten trošku design trošku mění. Mně už se to až tak nelíbí, ale nechám posouzení na jiných. Tak, můžeme dál. Tady pak máte ukázky z toho, jak to vypadalo vlastně uvnitř Kutnohorské čokoládovně. Tohle jsou jedny z těch starších fotografií. Později ta výroba byla ještě poněkud modernější. Nevím, jestli je tady někdo, kdo si pamatuje to, jak se čokoládovna rušila. Všichni, kdo u toho byli, tak se společně shodli na tom, že vlastně většina těch strojů se prostě a nemilosrdně vyhodila na dvůr, nechali se reznout. Část těch věcí, k čemuž máme písemné doklady, tak by se dalo říct, že v podstatě komunisti vykradli. Lidka v podstatě dostala nakázáno, že všechny stroje, které měly opravdu nějakou hodnotu nebo se hodily v jiných čokoládovnách a firmách, jako byla třeba Soja Kolín nebo Velim a spousty dalších, tak zkrátka ty stroje museli předat, museli odevzdat. No a v Kutnohorské čokoládovně postupně tak nezbylo vůbec nic. Můžeme dál. Tady můžete vidět ještě část původního vybavení. Zajímavé je, že vlastně jedny z těch největších strojů tak se ku podivu našly ještě v Jižní Americe a jeden z nich do dneška pořád aktivně funguje v jedné čokoládovně. Tak, můžeme dál. Tady pak můžete vidět, jak krásně v čokoládovně všichni na hlavě měli šátky. Nejenom, že měli na hlavě, ale v celé čokoládovně byste pozdech našli cedulky, že musíte mít na hlavě šátek. To pravidlo platilo opravdu ultimátně pro všechny. Tady můžete vidět různé fáze výroby, jak se vyklepávaly pralinky a poté balily. I když jste předtím viděli velkou část strojů, tak většina té práce opravdu byla pořád ruční a nebyla vůbec jednoduchá. Tak, můžeme dál. Tady můžete vidět jeden z těch strojů, který právě dneska bydlí v Jižní Americe. A mimo jiné, což jsem ještě neřekla, jak jsem říkala, že část rodiny pracovala právě v čokoládovně, tak i vlastně, teď myslím, že to byla neteř, pana továrníka do Jižní Ameriky osobně jezdila. Dneska bychom řekli, že dělala nákupčí kakaových bobů. On totiž dbal hodně i na vzdělání vlastně veškerých potomků i svých sourozenců, takže všichni měli opravdu kvalitní vzdělání, uměli spoustu světových jazyků, no a potom, když většina z nich teda republiku opustila, tak se všichni úspěšně vlastně usadili úplně všude po celém světě, přes Ameriku, Kanadu, Německo, Rakousko, Švédsko, opravdu ta rodina se potom rozprchla úplně všude. Tady můžete vidět potom jemnění čokolády. To je takový proces, který my třeba dneska už neděláme, protože ty stroje už jsou někde jinde, ale je to proces, který výrazně urychloval vlastně výrobu čokolády a byl v té době jeden z nejúspornějších na zpracovanou energii. Lidka totiž velmi inovovala veškeré své stroje a byla taky hodně propojená i s tabákovým průmyslem. Údajně se jemnost mletí strojů Kutnohorské čokoládovny nastavovala podle papírků na cigarety z místní továrny. Tak můžeme dál. Tak, tady pak můžete vidět vlastně srdce továrny po pravé straně. No a vlevo pak to jsou takový ty stoly, tak momentálně na nich, jak jsou takový ty flákance, cákance, tak to budou atlasky, až se natáhnou. Je to hmota na atlasky, ty desky byly vlastně nahřívaný, bylo to proto, aby ta hmota rychle netvrdla, aby se s tím dobře pracovalo. A ta hmota na atlasky, tak k tomu se pak přihnala sada nějakých 5 až 8 lidí, podle toho, jaký druh atlasek zrovna chtěli dělat. Ta hmota se různě natahovala, vytahovala a míchala, pak se nandavala na háky a vznikaly pak vlastně atlasky, které se sekaly a měli jste z toho bombony. Tak, můžeme dál. Srdce továrny, jedna z těch věcí, která se momentálně nachází také v Brazílii, pořád funkční. Můžeme dál. A teď už se dostáváme k tomu, jak vypadal vlastně design obalů na čokolády. Ty obaly byly krásný, oni měli vlastní výtvarníky, měli vlastní kartonáže, měli vlastní balírny. Hodně investovali do designu obalů a dbali na to, aby byly opravdu unikátní, protože ta konkurence v Československu byla veliká. Takže v jejich řadách byste našli i obaly dělané přímo na zakázku pro jednu určitou rodinu nebo s různými erby a podobně. Tady můžete vidět teda pražské panorama a dezerty, bonbony, koukol a michera, ale našli byste spousty dalších zajímavostí. Dělali třeba kostičky, takový vypadají klasický dřevěný kostky na hraní, ale jmenovaly se sladká stavebnice, koukol a michera. A je to vlastně něco jako dneska, když dětem koupíte Kinder vajíčko. Taková obdoba. Tak, můžeme dál. Tady pak můžete vidět právě sladkou stavebnici, koukol a michera. Je to ten předchůdce Kinder vajíček. Můžete vidět, že ty obaly byly krásný. Tohle to je určený pro děti, ale měli samozřejmě i design spousty pro dospělých. Těch obalů byla celá řada. Oni dělali i různé divadelní série, takže jste si mohli nakoupit třeba bomboniéry určené výhradně do divadla. Takže tam byly v těch kazetách bombony, které se jmenovaly třeba Otelo a Desdemona, což by dneska genderově asi úplně neprošlo samozřejmě, ale to pojmenování takové bylo. Ale těch bombónů bylo opravdu spousty. A co je zajímavé, tak jak jsem říkala, že ta vila se nacházela vlastně uprostřed sadů, tak továrna taky skupovala ovoce z širokého dalekého okolí Kutné Hory, takže většina těch náplní byla opravdu z čerstvého ovoce a na té chuti to bylo také znát. Takže dělali spoustu ovocných bombónů, plněných bombónů a jenom třeba karamelek bylo různých 250 variací, abyste měli představu, v jakých dimenzích bombónů se pohybujeme. Když byste chtěli nahlídnout ještě, jaký druhy bonbonů byly, takže klidně můžete kouknout tady do katalogu, uvidíte tam i ceny. Ty ceny teda úplně lidové nebyly. Lidka, krom toho, že za první republiky patřila k jedním z nejlepších čokolád, tak patřila taky k těm nejdražším. Obvykle ty bonboniéry byly třeba 2 až 3x dražší než konkurenční značky v Československu, ale ta kvalita tomu teda taky vždycky odpovídala. Co se týkalo těch bonbonů, tak byly opravdu velmi pečlivě balený do různých kazet, ale samozřejmě bylo možné je koupit i zvlášť na váhu. V té době to byl standard, takže se kupovali do různých kornoutů a podobně. Tam to pak bylo přístupnější, mohli si to dovolit i děti, ale jinak ta běžná cena těch kazet byla opravdu hodně, hodně vysoká, takže Lidka si potom získala vlastně pun z toho, že když jste někomu chtěli dát opravdu nějaký dárek, meninám, k narozeninám, při nějaké vzácné příležitosti, tak Lidka byl vlastně ten nejlepší dárek, který jste mohli vybrat. Tak, já poprosím dál. Tady už můžete vidět nějaký nesnědený kousky, čokoládový další. Nám se jich dochovalo hned několik. Máme třeba čokoládu Maraton, na které je napsáno, že to je čokoláda s nejdelší trvanlivostí. Pořád vypadá chutně, takže asi úplně nekecali s tím názvem. Je to čokoláda, jejíž receptura byla vyvinutá už za druhé světové války pro Wehrmacht a měla to být super čokoláda, hrozně moc výživná. Údajně měla vedře teploty až do 50 stupňů Celsia, protože byla určená i na boje do Afriky. No a myslíme si, že právě tahle ta čokoláda se stala potom vlastně kamenem úrazu po roce 1948. Jak jsem říkala, čokoládovna měla největší dobu rozkvětu právě za první republiky. Za druhé světové války měli poměrně velké problémy s tím čokoládovnou udržet, nicméně majitel továrny, jak už jsem říkala, byl z velmi chudých poměrů a dokázal si vždycky dobře poradit. No a když byl malý a neměla rodina peníze, tak si ráno nechal péct rohlíky a ty pak potutelně prodával po městě o pár halířů dráž, aby si vydělal. No a on takhle dokázal vlastně po drobcích postupně udržet i tu čokoládovnu. Takže třeba za druhé světové války, když byl nedostatek cukru a směl se jenom v omezené míře exportovat, tak postavili budovy na zpracování brambor. Z brambor dělali sladidla a protože měli ovocné sady, tak pak dělali různé vitaminové doplňky vlastně pro děti. Nebo třeba zpracovávali pomeranče, s tím, že ale normálně každý zpracuje dužninu pomerančovou, zatímco oni pomeranče oloupali, kůru nasekali, obalili v čokoládě, draze prodali a pak ještě využili ten vnitřek. Takže oni opravdu v čokoládovně vždycky všechno využili a nikdy nebyl žádný odpad. A to opravdu doslova nikdy nebyl odpad. Dokonce, když už pak byla čokoláda, která se dál zpracovat z nějakého důvodu nedala, tak se posílala do... Někdy to není stáj, kde jsou bejci. Nějaký prostě... To jsou stáje. No zkrátka místa, kde byly býci a skrmovala se jim ta čokoláda, protože údajně potom měli prokrvenější maso, takže těsně před porážkou pěkně dostali lidku, a, takže opravdu ta lidka se zpracovala a v té továrně nikdy nebylo nic na zmar. Když se dělali třeba višně v rumu, tak to i rádi vzpomínají zaměstnanci. Potom, když ty višně už byly naložený, obalovali se v čokoládě, tak pak zbyl ten rum. No a na to všichni hrozně rádi vzpomínají, protože ten ty zaměstnanci v továrně potom pili. No a taky se nám doneslo, což nevím, jestli tady vůbec můžu říkat, ale zaměstnanci taky vzpomínají na to, že právě často poté, co se vypil ten rum, takže byly některé z jejich dětí splozeny v čokoládovně na mandlích. Takže i takovéto historky nám nabízí kutnohorská čokoládovna. Abych se ale vrátila zpátky k tomu, jak přežili druhou světovou válku, tak za války, jako spousta jiných firm, museli nějakým způsobem spolupracovat samozřejmě s Německem. Ta podoba spolupráce byla právě na čokoládě, která měla být poskytnuta německé armádě. V té době běžnou složkou pro armádu do čokolády byly amfetaminy, zjednodušeně bychom dnes řekli pervitin. Byly to látky, které vojáky udržovaly nabuzené, aby necítili bolest, vydrželi dálkové pochody. No a ta receptura byla samozřejmě přísně tajná. Nicméně, když ji tady němečtí chemici vyvíjeli, tak se jí podařilo jednomu ze zaměstnanců vlastně ukrást. A to tak, že když tam nosili různé ty suroviny, tak on vážil a odvažoval, co přináší a odnáší a pak z toho vlastně tu recepturu znovu složil. No a navíc potom ta zakázka, která byla celá určená pro německou armádu, tak údajně byla z čokoládovny odcizena a ukradena. No a Němci samozřejmě byli přesvědčeni o tom, že to byl záměr majitelů továrny, takže ačkoliv po válce byli majitelé továrny osočováni z toho, že spolupracovali s Německem, tak většina místních si byla dobře vědomá toho, že ta spolupráce opravdu nebyla spoluprací, protože krom toho, že s Německem opravdu spolupracovali jenom v nezbytně nutné míře, tak navíc vlastně spousta obyvatel Kutné Hory, kteří by skončili třeba v koncentračních táborech za různé nesmyslné přečiny, tak vlastně díky Koukolovi mohli pracovat vlastně tady v budovách na zpracování brambor nebo ve skladech. Takže vlastně pracovali tady v továrně, čímž vlastně jim Koukol mnohým z nich zachránil život. No a takhle teda přežili vlastně úpravou té výroby druhou světovou válku, překlepali až vlastně do roku 1948, ale v roce 1948 přišli komunisti a to už kutnohorská čokoládovna úplně samozřejmě nemohla ustát. Lidka byla znárodněna, zakladatel továrny po krátké době emigroval, no a v čokoládovně brzy místo čokolády teda začaly vyrábět auta. A vy si Lidku ale můžete pamatovat, jak jste tady viděli tu čokoládu, co jste viděli kolovat. Je to proto, že brzy se ukázalo, že Lidka je hrozně slavná. A že zkrátka je to tak výrazný vývozní artikl, že ty peníze na exportu státu chybí. Takže proč se nepřeživit na slavné značce, proč Lidku znova nezačít vyrábět? A továrna v Hoře už ale byla zničená nenávratně, takže si vzali jenom značku Lidka a začali ji vyrábět v jiných československých čokoládovnách. No a ta varianta, která se vyráběla v Dianě Děčín, tak ta se dala do prodejem koupit ještě chvíli po revoluci. Všichni ale víme, že po revoluci na československý trh přišlo spousta firem a s nimi i nadnárodní koncern Nestlé, který Lidku koupil. No a v rámci vlastně všech zemí bývalého východního bloku na celém území Evropy, tak si potom v každém regionu zvolili jednu značku, kterou v místě preferovali. Na našem území to byla samozřejmě značka Orion. No a ostatní značky, a mezi nima byla i Lidka, tak ty velmi rychle zanikaly. No a v divokých 90. letech se Lidka dokonce dostala až na britský Panenský ostrovy, ta značka. No a nám se jí před pár lety podařilo získat zpátky a tu výrobu v Kutné Hoře znovu obnovit. Takže od roku 2018 se Lidka v Kutné Hoře znovu vyrábí, ale dneska už samozřejmě nemáme 500 zaměstnanců, jako měl pan Koukol za první republiky. Dneska je nás dohromady jenom 5. Ale když už ne na tu kvantitu, tak se snažíme alespoň na tu kvalitu. Máme co dohánět, protože Lidka za první republiky opravdu patřila k nejlepším na světě. Není to jenom řečnická klička, Lidka opravdu dvakrát vyhrála zlatou medaili na celosvětové soutěži ve Filadelfii a v Paříži. A díky. A vyhrála to vlastně poprvé v roce 1926, takže nějakých 8 let od založení čokoládovny. Takže my si říkáme, že máme taky 8 let na to, aby jsme zopakovali ten historický úspěch Lidky v té novodobé historii. A vzhledem k tomu, že se Lidka vyrábí vlastně od roku 2018, ta novodobá, tak jsme si řekli, že první zlato už si necháme až na rok 2026, ale už teďkon vlastně máme dohromady 14 medailí z celosvětových soutěží, takže můžeme říct momentálně, že druhá nejlepší mléčná čokoláda na světě se vyrábí právě tady v Kutné Hoře, a právě opět pod značkou Lidka, která vznikla právě díky panu Koukolovi, stejně jako ten dům, kterým dneska tady stojíme. No a já jsem slyšela od spousty lidí, že tady kdysi na půdě se nacházelo spousty bílých hrníčků s nápisem Lidka. A jsou to hrnečky, které byly vlastně merčem, takovým reklamním předmětem kutnohorské čokoládovny. A nebyly to jenom hrnečky, byly to různé konvičky, cukřenky, celé servisy. No a spousta členů církve bratrské, i těch, co se z Kutné Hory později odstěhovali a už se sem pak třeba nikdy nevrátili, ale byli v blízkém vztahu k panu Koukolovi, tak tenhle ten servis často dostali třeba jako svatební dar, nebo ho dostali jako upomínku nějakého významného životního jubila. Takže Lidka se vlastně takhle díky tomu rozprchla úplně všude možně po celém světě. Já jsem ji přednedávnem dokonce potkala ve Francii, což mě opravdu velmi potěšilo, že tam byl poslední jeden hrneček s mlíčenkou, takovou malinkou, všechno Lidka. Takže Lidka takhle různě na reklamních předmětech putovala vlastně všem možným členům církve bratrské. No a co je dál zajímavý, že vlastně Koukol, jak měl široký srdce, do kterého se vešlo spousta lidí, tak se snažil i v době, kdy sám měl velký problémy, pomáhat samozřejmě druhým. No a jsou mezi nimi i osoby, které jsou dneska velmi slavné, jako je třeba Miloš Forman a jeho rodina, protože Koukolovi se s Formanovými přátelili a syn Zdeňka Koukola skončil v emigraci ve Švédsku a nabízeli právě Formanovým, ať opustí Československo a jedou za nima do Švédska. Formanovi to tenkrát odmítli a celá rodina Miloše Formana potom vlastně zemřela v koncentračním táboře. Takže těch zajímavých souvislostí s tím, s kým vším se vlastně pan Koukol znal i v zahraničí, když procházíte ty zahraniční dopisy, byly to slavné osobnosti, jak z filmového průmyslu, tak z obchodního průmyslu, byli to malíři, bylo to opravdu spousty zajímavých osobností a stejně tak s nimi byla potom v kontaktu hodně i jeho dcera, která potom jezdila v podstatě i obchodně za firmu Koukol a Michera do zahraničí a často se s nimi setkávala. Takže pan Koukol nejenom, že byl důležitý tady pro nás, pro Kutnou Horu, ale byla to opravdu mezinárodně uznávaná osobnost, která trošičku možná zapadla v dějinách času, ale tu stopu po sobě nechala významnou. A já teď jsem mluvila možná trošku zmateně, tak jestli máte ještě na mě nějaký dotaz, tak směle se mě ptejte, já se pokusím odpovědět. Jestli ne, tak já poděkuju za pozornost, doufám, že jste se dozvěděli alespoň něco nového ode mě a Doufám, že se zase někdy potkáme. Já jsem ráda, že jsem se sem konečně mohla dostat, protože jsem se sem nikdy nedostala a nenapadlo mě, že to je jako otevřený, že můžu. Takže já tímto děkuju, protože jsem potom vždycky toužila, takže jsem si trošku splnila svůj sen. Takže děkuju. Díky.